Ert News Radio 105,8.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα, ελάτε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ευχάριστο ταξίδι, γιατί θα ξεκινήσουμε καταρχήν με την ελληνική γλώσσα αυτή, η οποία καθιερώθηκε παγκοσμίως με την απόφαση της UNESCO η 9η Φεβρουαρίου να είναι Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Μια τρομερή αναγνώριση για μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου, η οποία όμως ομιλείται αδιάλειπτα. Η απόδειξη της αξίας της ελληνικής γλώσσας και πόσο έχει επηρεάσει όλη την Ευρώπη αλλά συνολικά την ανθρωπότητα είναι θρυλικές ομιλίες του Ξενοφόντα Ζολώτα στα αγγλικά στην Παγκόσμια Τράπεζα το 1957 και το 1959. Δηλαδή έκανε μια πρώτη ομιλία καθώς ταξίδευε στο αεροπλάνο, αποφάσισε να γράψει στα αγγλικά μεν, αλλά χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικές λέξεις. Εκφώνησε την ομιλία η οποία ενθουσίασε τόσο πολύ τον κόσμο που του ζήτησαν να την επαναλάβει 2 χρόνια μετά. Βέβαια το κοινό του δεν ήταν τυχαίο. Απέναντί του άνθρωποι εξαιρετικής μόρφωσης που είχαν τελειώσει τα καλύτερα κολέγια, είχαν υψηλή παιδεία και γνώση της ελληνικής και της ελληνικής φιλοσοφίας, γιατί πολλές από αυτές τις λέξεις για αρκετούς, που παρά το γεγονός ότι μιλάνε αγγλικά, θα ήταν ακατανόητες, γιατί είχαν ως ρίζα την ελληνική, που δεν είναι δεδομένα ότι τη γνωρίζουν όλοι εάν δεν έχουν πραγματικά εντρυφήσει στη γλώσσα τους. Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Δεν είναι απλά λέξεις η μία δίπλα στην άλλη. Είναι μια εύστοχη, μια πνευματώδης ομιλία, η οποία θίγει σημαντικά οικονομικά ζητήματα. Ο Ζολώτας δεν άλλαξε σε τίποτα αυτό το οποίο ήθελε να πει, το στόχο της ομιλίας του. Απλά έκανε την ομιλία στην γλώσσα την αγγλική, χρησιμοποιώντας όμως ρίζες ελληνικές. Στην πρώτη ομιλία που θα σας διαβάσουμε σε λίγο, ζητάει διεθνή εναρμόνιση και συνεργασίες για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Στη δεύτερη, περιγράφει τα προβλήματα που αναδύονται από τον πληθωρισμό και την οικονομική ύφεση. Θα μου συγχωρήσετε την προφορά, γιατί θα σας διαβάσω στα αγγλικά. Θα αναγνωρίσετε όμως όλες τις ελληνικές λέξεις. Είναι η πραγματική ομιλία του Ζολώτα του 1957. Θα σας διαβάσουμε την πρώτη ομιλία. Κύριοι, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. With enthusiasm, we dialogue and synagogize at the synods of our Didymus organizations, in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems, such as the numismatic plethora, generate some agony and melancholy. Η ομιλία είναι πάρα πολύ μεγάλη, προφανώς δεν θα σας την πω όλη, αλλά συνεχίζουμε για λίγο. This phenomenon is characteristic of our epoch. But to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe. Σας διάβασα μόνο την εισαγωγή από μια πάρα πολύ μεγάλη ομιλία, η οποία εντυπωσίασε, ενθουσίασε, έκλειψε την παράσταση Ζολώτας, ένας άνθρωπος εξαιρετικά μορφωμένος και πολύ μπροστά από την εποχή του, ο οποίος ανέλαβε κέρυες θέσεις στο ελληνικό οικονομικό και πολιτικό σύστημα, αλλά πάντοτε σε κρίσιμες στιγμές και πάντοτε κατάφερνε με το πνεύμα του, την οξυδέρκεια και την ευφυΐα του να βοηθάει τον τόπο. Για την ελληνική γλώσσα μιλήσαμε με έναν από τους εκλεκτούς γλωσσολόγους που έχει αυτή η χώρα, τον κύριο Γιώργο Τράπαλη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτόχρονα και μάχημος εκπαιδευτικός και οι παρατηρήσεις του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη. Είναι φιλόλογος, γλωσσολόγος με μακρά επαγγελματική, λεξικογραφική θητεία και πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε Έλληνες αλλά και ξένους. Τι κάνετε, κύριε Τράπαλη?
Μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
Λοιπόν, βλέπουμε τη διεθνή παγκόσμια αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο γίνεται για ποιο λόγο, πιστεύετε?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί υπάρχει μια παρανόηση γύρω από αυτό το θέμα. Δεν ξύπνησαν μια ωραία πρωία οι ξένοι και είπαν «οφείλουμε κάτι στα ελληνικά, ας τα αναγνωρίσουμε σήμερα». Αν ήταν έτσι, θα έπρεπε αυτό να είχε γίνει από χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει μια συντονισμένη κίνηση από την πλευρά της Ελλάδας για να αναγνωριστεί η ελληνική ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας από την UNESCO. Το ότι έγινε αυτό κατόπιν δικής μας αιτήσεως, μέσα από συντονισμένες ενέργειες δύο κυβερνήσεων, δείχνει ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται και τίποτα δεν μας αναγνωρίζεται με τρόπο αυτονόητο όπως συνήθως το έχουμε στο μυαλό μας. Άρα, ένα μήνυμα που μπορούμε να πάρουμε από αυτή την ιστορία είναι ότι θα πρέπει τη γλώσσα μας να την φροντίζουμε εμείς πρώτα και να μην περιμένουμε να παίρνουμε έτσι την αναγνώριση από τους ξένους.
Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Πόσο καλά μιλάμε εμείς τη γλώσσα, πόσο την προσέχουμε, πόσο την μαθαίνουμε, πόσο την αξιοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Θα μας βοηθήσει να μάθουμε μερικά από τα συνηθισμένα λάθη που κάνουμε καθώς μιλάμε?
Πρώτα απ' όλα, ας μείνουμε στο θέμα του πόσο τη φροντίζουμε. Υπάρχει και μια άλλη παγκόσμια ημέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας. Γιατί έφτασαν να καθιερώσουν μια ημέρα παγκόσμια για τη μητρική γλώσσα? Επειδή προφανώς οι λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, όπως είναι η ελληνική, γιατί είμαστε ένας λαός που μιλάει τη γλώσσα αυτή μόλις 10 εκατομμυρίων, και αν υπολογίσετε και την Κύπρο, αν βάλετε λίγο Αυστραλία, λίγο Αμερική κτλ., είμαστε σε συνολικό πληθυσμό ομιλητών της ελληνικής λιγότεροι από τον πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο. Λοιπόν, όταν μιλάμε λοιπόν για μια γλώσσα που μιλείται από τόσο μικρό αριθμό ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι η επιβίωσή της εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τον αριθμό των ομιλητών της, και επιπλέον η δύναμή της εξαρτάται και από την επιμέλεια που δείχνουν οι ίδιοι ομιλητές στον τρόπο που την μιλούν. Πόσο καλά δηλαδή τη σπουδάζουν και πόσο φροντίζουν να τη χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα, δηλαδή να δείχνουν ποιότητα στον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούν. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι ότι δεν διδασκόμαστε ελληνικά, ούτε ότι δεν είναι ενισχυμένος ο αριθμός των ωρών της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία. Το πρόβλημα κυρίως είναι ότι δεν δείχνουμε φροντίδα για τον τρόπο που μιλάμε τη γλώσσα μας και κάπου την έχουμε εργαλειοποιήσει. Δηλαδή θεωρούμε ότι πιο πολύ είναι για να επικοινωνούμε σε ένα ελάχιστο επίπεδο και από εκεί και πέρα λιγότερο για να την καλλιεργούμε και να την αναπτύσσουμε. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Το παράδοξο είναι ότι κάθε χρόνο εκδίδονται πάρα πολλές ποιητικές συλλογές, πάρα πολλά μυθιστορήματα στην Ελλάδα, τα οποία είναι δυσανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που αγοράζουν τα έργα αυτά. Αυτό δείχνει ότι ο Έλληνας έχει μια ανάγκη να εκφραστεί στη γλώσσα του, έχει ανάγκη να την καλλιεργήσει, να πει πράγματα, να δηλώσει, να εκφράσει, να αναδείξει τα βιώματά του, τις σκέψεις του κτλ. Αλλά όλο αυτό ίσως να είναι λίγο εγωιστικό, δηλαδή στεκόμαστε πιο πολύ στο πώς εμείς θέλουμε να πούμε πράγματα για τον εαυτό μας και λιγότερο το τι μπορούμε να κάνουμε γενικότερα. Επομένως, χρειάζεται φροντίδα της γλώσσας, που σημαίνει ότι και οι δάσκαλοι και οι μαθητές και οι γονείς, γιατί και αυτοί είναι μέσα στο παιχνίδι, θα πρέπει να φροντίζουν τη γλώσσα, να την μιλούν όσο το δυνατόν καλύτερα και να δίνουν ζωντανά παραδείγματα και στους νεότερους. Οι μαθητές πρέπει να έχουν τέτοια καλά παραδείγματα. Όμως εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που προέρχεται από το χώρο της τεχνολογίας. Τα παιδιά λοιπόν, όπως δείχνουν μελέτες στην εφηβική ηλικία, ασχολούνται, δαπανούν πάρα πολλές ώρες από τον χρόνο τους σε διάφορες εφαρμογές, κυρίως στο TikTok και στο Instagram. Σκρολάροντας, ανεβοκατεβάζοντας δηλαδή συνέχεια την οθόνη στην οθόνη βιντεάκια, έχουν κυρίως ακούσματα από άλλη γλώσσα, κυρίως τα αμερικάνικα. Και λογικό είναι να έχουν αυτά ως πρότυπο και να έχουν περισσότερες δυνατότητες έκφρασης σε άλλη γλώσσα, δηλαδή στα αγγλοαμερικανικά. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στον λόγο τους παρεμβάλλουν πάρα πολλές τέτοιες εκφράσεις όταν θέλουν να εκφράσουν συναισθήματα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν εδώ ποιο είναι? Όταν ένας άνθρωπος για να εκφράσει τα συναισθήματά του αισθάνεται πιο οικία μια άλλη γλώσσα και όχι τη μητρική του, τότε υπάρχει πρόβλημα. Θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντική και η απόσταση που υπάρχει πια από τον γραπτό λόγο. Τα ελληνικά, εάν είναι γνωστά και αν και η Ελλάδα είναι γνωστή, οφείλεται στον πολιτισμό του γραπτού λόγου, δηλαδή στα μεγάλα έργα των φιλοσόφων, των ποιητών και τα λοιπά από την αρχαιότητα. Όταν εμείς σήμερα δεν έχουμε επαφή με τα γραπτά κείμενα, όταν τα παιδιά βλέπεις ότι στην εργασία τους έχουν ένα κείμενο το οποίο είναι 2 σελίδες και σου λένε ότι είναι μεγάλο κείμενο και κουραστικό κείμενο, καταλαβαίνουμε ότι εδώ το πρόβλημα έχει αρχίσει και παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Γιατί για να αποκτήσει επαφή με τη μητρική σου γλώσσα, που είπαμε ότι έχει καθιερωθεί και Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας, πρέπει να διαβάζεις κείμενα. Πρέπει να έχεις δηλαδή επαφή, εμπειρία του γραπτού λόγου. Αυτή δεν υπάρχει, και λογικό είναι, αφού δεν υπάρχει, να αντλεί κανείς τον τρόπο έκφρασης από κάπου αλλού. Από τα βιντεάκια του TikTok και του Instagram. Επομένως, το θέμα των λαθών έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Πιο πολύ, το πιο σημαντικό είναι η επαφή με τον λόγο, τον ελληνικό, τον οποίο δεν τον έχουν τα παιδιά. Τώρα,
να πω τώρα και να πω ένα παράδειγμα έτσι, για όποιον δεν το παρακολουθεί. Παλιά λέγαμε ότι κάνουμε ένα καυγά, μια κόντρα, ένα διαπληκτισμό. Τώρα τα παιδιά λένε ότι κάνουν beef και βλέπω ότι το αντιγράφουμε και οι μεγάλοι.
Έτσι είναι. Οι μεγάλοι έχουν, ειδικά η γενιά των σημερινών γονέων, κακά τα ψέματα, είναι γονείς που μεγάλωσαν σε μια δεκαετία, όπως η δεκαετία του 90, εκεί ήταν η νεότητά τους, που ήταν μια γενιά λίγο πολύ του lifestyle, όπως λέμε. Μιας έτσι άνεσης, κατανάλωσης, μιας άλλης νοοτροπίας. Οπότε έχουν και μια άλλη αντίληψη του πράγματος. Προσπαθούν να ακολουθήσουν τα παιδιά για να μην φανούν ότι υστερούν. Οπότε συμπεριφέρονται κάπως ανάλογα. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να βλέπουμε σε παιδικά πάρτι, μου τα διηγούνται αυτά, μου τα λένε, να πρωτοστατούν οι γονείς να βάζουν τραπ τραγούδια στα ηχεία, στη μουσική, ξέρω εγώ. Και βέβαια και τα παιδάκια από πολύ μικρή ηλικία τα ακολουθούν κατά πόδας. Έτυχε να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι ενδεικτικό. Συζητούσαμε κάτι και με παιδιά, με μαθητές, και είχε έρθει το θέμα της δικτατορίας. Και τέλος πάντων, σε ερώτηση δική μου για τα χρονικά, για την χρονική διάρκεια της δικτατορίας, αφού λέγεται 7 ετία κτλ., αναφέρθηκε και το 1967. Και γυρίζω και λέω, επομένως έχουμε από το 67 μέχρι το 74 τη δικτατορία. Στο άκουσμα της λέξης 67, τα περισσότερα παιδιά σκάσανε στα γέλια. Ποιος ήταν ο λόγος? Είναι το περίφημο 6-7, το οποίο έχει γίνει πια έτσι διάσημο μέσα από τα social media και το TikTok και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν εκεί, το οποίο βέβαια έχει χαρακτηριστεί από τα... και από το λεξικό της Οξφόρδης και από άλλα εκεί πέρα, brain rot, ανήκει στα λεγόμενα brain rots. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι τόσο βαθιά η διείσδυση και η επίδραση στον τρόπο έκφρασης και αντίληψης της πραγματικότητας των παιδιών από τα social media, από τα κοινωνικά δίκτυα, ώστε αδυνατούν πια να έχουν αναφορές στην ελληνική γλώσσα, στην ελληνική ιστορία, στην ελληνική πραγματικότητα, και οι περισσότερες αναφορές τους προέρχονται από εκεί.
Μάλιστα, και για να κλείσουμε, μας λέτε μερικά λαθάκια που κάνουμε και δεν τα καταλαβαίνουμε, όπως στις 1.30 για παράδειγμα, που τα ακούμε ακόμα. Εγώ τα ακούω και από πολύ μορφωμένους ανθρώπους και μου κάνει εντύπωση.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των ειδικών σε σχέση με το όρο λάθος. Υπάρχουν τα αντικειμενικά λάθη, παραδείγματος χάρη τα συντακτικά λάθη, αυτά δηλαδή που βλέπει κανείς στον γραπτό λόγο, όταν δεν υπάρχει συμφωνία του υποκειμένου με το ρήμα κτλ. Υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, τα οποία είναι διάσημα πια λάθη, όπως είναι το εισιτήριο, το οποίο είναι γραμμένο με ήττα το σι, ενώ είναι με γιώτα, και το βλέπουμε ακόμα και σε πρακτορία ταξιδιών, όπου κατ' εξοχήν μιλάνε για εισιτήρια και εκεί θα έπρεπε τουλάχιστον να το γνωρίζουν. Μιλάμε για αυτό που είπατε, για τη 1.30 κτλ. Το στις 1.30 αντί για τη 1.30 και άλλα. Αλλά υπάρχουν και λάθη τα οποία είναι οριακά και τα οποία πολλές φορές οφείλονται σε αναλογικούς σχηματισμούς και στην άγνοια, αλλά ξέρετε, πολλές φορές είναι η τάση για εξομάλυνση στο γλωσσικό σύστημα που οδηγεί και σε λάθη. Οι ειδικοί, δηλαδή οι γλωσσολόγοι, έχουν αρκετές διαφωνίες μεταξύ τους στον χαρακτηρισμό κάποιων περιπτώσεων ως λαθών. Και αυτό που είπα τώρα εγώ, που το έβαλα ως λαθών, είδατε ότι οφείλεται στο ότι υπάρχει ανάγκη συμφωνίας των λαθών με των περιπτώσεων, το οποίο προσδιορίζει. Θα το ακούγαμε στον προφορικό λόγο, πολλών περιπτώσεων ως λάθος, το οποίο θα ήταν λάθος. Μάλιστα. Λόγω συντακτικού προβλήματος.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει και ένα μικρό πρόβλημα η γραμμή, αλλά νομίζω ότι ήταν κατανοητά τα όσα ακούσαμε. Και ελπίζουμε ότι θα γίνει πάρα πολύ συνειδητό, ειδικά σε μια εποχή που, μιας και είπατε για την τραπ, τα παιδιά και την τραπ και τη ραπ και το hip hop, επειδή βασίζεται πάρα πολύ στα λόγια και στο στίχο, να μπορέσουν και να διασκεδάσουν και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουν αυτό το υπέροχο εργαλείο που είναι η γλώσσα, για να μπορέσουν να εκφραστούν και όχι με αυτές τις ευκολίες που παρατηρούμε σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της τέχνης. Είναι μια καλή αφορμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δράπαλη.
Η ευκολία είναι ο μεγάλος εχθρός.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ο κύριος Τράπαλης, λοιπόν, φιλόλογος, γλωσσολόγος, ο οποίος έχει λεξικογραφική θητεία, πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, την έχει διδάξει και σε Έλληνες και σε ξένους και έχει θέσει μέσα δίπλα σε μεγάλους δασκάλους της γλωσσολογίας. Ο Γιάννης Πρίντες στη συνεστηρίθμιση του ήχου, ο Δαμιανός Αγραβαρά συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, στην παραγωγή Λουίζα Μαραβελάκη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Πετρόπουλος. Ακούμε και καθόλου τυχαία ένα τραγούδι του Καβαδία.
Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.
Ένα τραγούδι από τις ποιητικές συλλογές του Καβαδία, ενός ανθρώπου ο οποίος τίμησε την ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας όμως και τόσες διαφορετικές μέσα στο έργο του.
Από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη.
Η γλώσσα του Καβαδία, κυρίες και κύριοι, στην πραγματικότητα αποθεώνει την ελληνικότητα, αλλά όχι μόνο. Είναι κοσμοπολίτικη. Είναι εμπλουτισμένη με ιδιώματα, με διαλέκτους, όπως τα κεφαλονίτικα για παράδειγμα, και χρησιμοποιεί πάρα πολλές λέξεις από τη λεγόμενη lingua franca. Η lingua franca χρησιμοποιήθηκε στην νοτιοανατολική Μεσόγειο από τους ναυτικούς από πάρα πολύ παλιά και έχει στοιχεία βενετσιάνικα, ελληνικά, τούρκικα, ακόμα και μερικά αφρικάνικα. Όλα αυτά μπολιάζονται με στοιχεία από γλώσσες της Άπο Ανατολής, από τοπονύμια, από κύρια ονόματα και φτιάχνουν ένα γοητευτικό μείγμα ενός λογοτέχνη και ενός ποιητή που διαχρονικά περνάει τρομερά μηνύματα και είναι απίστευτα αγαπητός από όλους.
Ο Δον Βασίλειος σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τζούλια την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένα σαραπί στη μικρή ερωμένη του αποσύλια.
Θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στο Καβαδία. Τώρα θα ήθελα μόνο να σας πω μερικές λέξεις από αυτές που χρησιμοποιεί και τι σημαίνουν. Γιατί ο κύριος Τράπαλης που ακούσατε νωρίτερα έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται «Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καβαδία». Αβάνες είναι τα πουρα αβάνας. Αηγιώργηδες για τους ναυτικούς, τα αγγλικά νομίσματα που φέρουν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Αμπατονάρο, εγκαταλείπω. Αλτάνα, ο εξώστης, η ταράτσα. Ανεμολόγιο. Στην πηξίδα είναι το χαρτί του μπούσουλα όπου σημειώνονται τα ανεμορόμβια και η διαίρεση σε μοίρες από βόρεια ή νότια προς τον απειλιώτη τον Ζέφυρο. Απελάτης, ο ζωοκλέφτης. Βάρδα που γράφει στο έργο του ο Καβαδία σημαίνει παραμέρισε. Γαζέτα είναι η εφημερίδα. Γεμιτζής, ο παλιός ο ναύτης. Ο θαλασσόλικος ή καμιά φορά ειρωνικά αυτός που δεν ξέρει από θάλασσα. Γιατάκι, η κλίνη, ο τόπος διαμονής, το κατάλημα. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο και ωραίο το γλωσσάρι. Δεν σας διαβάσω άλλο για να αφήσουμε ένα τραγούδι να ακουστεί χωρίς τη δική μας ενοχλητική φωνή.
Έχουν δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα που αρρώστιες θα έχουν τσαγίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη, σινιάλο του νερού, φούντο τις δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πιζανέλο, ξεθοριασμένος από το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας πατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ο καρχαρίας που πιλωτάρει. Όρδινα δίνει ο παπαγάλος στον ιστό όπως και τότε απ' του Κολόμβου την κουκέτα. Χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα. Χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. φωτιές ανάβουνε στην άμμο ηθαγενής κι άχος μας φτάνει καθώς πέσουν τα οργανά τους της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς φύκια πλεγμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά κατάστιχτη πελεκημένη από σπαθιά δίπλα φορώντας τον Ίγκα στα σκουλαλίκια το καραντίσα μας πατάει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμηθήκε ο Καρχαρίας που πιλωτάει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Καλώς ήρθατε σε διάφορα ταξιδάκια που κάνουμε σε διάφορες χρονικές περιόδους στο παρελθόν. Και τώρα θα ταξιδέψουμε στο Μεσαίωνα και λίγο μετά στην Αναγέννηση. Θα φτάσουμε μέχρι το 1800 και θα μιλήσουμε για την καθαριότητα. Νομίζω ότι θεωρούμε δεδομένο σήμερα ότι η καθαριότητα δεν είναι απλά η μισή αρχοντιά, γιατί αισθανόμαστε εμείς πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι και θέμα υγιεινής, για να είμαστε καλά, να μην αρρωσταίνουμε, να μην γεμίζουμε μικρόβια και να μην τα μεταδίδουμε. Νομίζετε ότι αυτό ήταν πάντοτε δεδομένο? Κι όμως, όπως γράφει ένας συγγραφέας και ερευνητής ο Λούις Μάμφορτ στο βιβλίο του, η πόλη στην ιστορία, για χιλιάδες χρόνια οι κάτοικοι των πόλεων ανέχονταν ελεηνές υγειονομικές λύσεις. Κολυμπούσανε μέσα σε σκουπίδια και βρωμιές. Και ακόμα και το περιστασιακό μάζεμα αυτής της χωματερής που ήταν μέσα σε κάθε πόλη ήταν ό,τι χειρότερο, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται συνήθως να περπατούν και να αναπνέουν σε μια αποτρόπαιη μπόχα. Βέβαια αυτό δεν είναι κανόνας. Υπάρχουν σπίτια ηλικίας 4.500 ετών στην κοιλάδα του Ινδού, τα οποία διέθεταν για τα απορρίμματα ένα πανέξυπνο σύστημα με αγωγούς που οδηγούσαν σε ένα σκουπιδότοπο. Η αρχαία Βαβυλώνα διέθετε αποχετεύσεις και σύστημα υπονόμων. Ο μινωικός πολιτισμός είχε τρεχούμενο νερό, είχε μπανιέρες και άλλες εκπολιτιστικές ανέσεις πότε, πριν από 3.500 χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν καταπληκτικοί με την καθαριότητα. Τους άρεσε να ξεγυμνώνονται, η λέξη γυμνάσιο σημαίνει ένας χώρος γυμνής άσκησης, και να γυμνάζονται μέχρι να υδρώσουν. Και αμέσως τελείωναν με ένα λουτρό. Οι αρχαίοι Έλληνες το λουτρό το εννοούσαν κάτι που είχε πολύ μικρή διάρκεια. Βρέχονταν και έφευγαν. Ήταν γρήγορο και γινόταν διαδικαστικά για να είναι καθαρή, να μην τρέχει ο υδρότας. Καμία σύγκριση με το τι κάνανε οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι το λάτρευαν το νερό. Ένα σπίτι στην Πομπεία διέθετε 30 βρύσες και το ρωμαϊκό σύστημα υδραγωγείων παρήχε στις μεγάλες πόρεις περισσότερο φρέσκο νερό από όσο μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι Ρωμαίοι. Ο μέσος Ρωμαίος χρησιμοποιούσε 300 γαλόνια την ημέρα. Είναι 7 ή 8 φορές η ποσότητα που σήμερα χρειάζεται ένας κάτοικος της Ρώμης. Για τους Ρωμαίους τα λουτρά ήταν ένας τρόπος ζωής. Είχαν μέσα βιβλιοθήκες, καταστήματα, χώρους γυμναστικής. Μέσα στα λουτρά υπήρχαν άνθρωποι που τους κούρευαν, άνθρωποι που τους έκαναν μασάζ. Υπήρχαν χώροι άθλησης, κηλικία, υπήρχαν ακόμα και οίκια ανοχής. Τα χρησιμοποιούσαν όλοι, και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, και οι έχοντες και μη έχοντες. Όταν συναντιόντουσαν μεταξύ τους δύο Ρωμαίοι για να γνωριστούν, ρωτούσε ο ένας τον άλλον: «Σε ποιο λουτρό πηγαίνεις, πού συχνάζεις?» Και βέβαια δεν ίσχυε μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους σκλάβους τους, που και αυτοί υιοθετούσαν την πρακτική των Ρωμαίων και φρόντισαν για την καθαριότητά τους και τις κοινωνικές τους συναναστροφές. Οι σκλάβοι και στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Ρώμη δεν ήταν πάντοτε άνθρωποι που δουλεύαν στα χωράφια υπό καθεστώς κατεπίεσης, αλλά πολύ μεγάλος αριθμός είχε μια περιορισμένη σχετική ελευθερία και δούλευε μέσα στα σπίτια. Σας διαβάζουμε από το βιβλίο «Το σπίτι» του Πιλ Μπρίσον, ενός καταπληκτικού δημοσιογράφου, ο οποίος ερευνά τέτοια ζητήματα και γράφει υπέροχα βιβλία. Αυτό έχει τίτλο «Το σπίτι». Λοιπόν, πότε σταμάτησε όλο αυτό στη Ρώμη? Αυτοί που θεωρούσαν σίγουρα τα ρωμαϊκά λουτρά τόπους ακολασίας και φαυλότητας ήταν οι πρώτοι χριστιανοί. Όπως γράφει ο Μπρίσον, ο χριστιανισμός, στο ξεκίνημά του, είχε μια διαφορετική σχέση με την καθαριότητα. Όταν ο Άγιος Θωμάς του Κατέρμπορη πέθανε το 1170, εκείνοι που μετακίνησαν το πτώμα του παρατήρησαν με χαρά ότι τα εσώρουχά του ήταν γεμάτα ψήρες. Καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, ο πιο σίγουρος τρόπος για να εξασφαλίσει την ιστεροφημία του ένας χριστιανός ήταν να πάρει όρκο ότι δεν θα πλένεται. Γιατί το είχαν ταυτίσει σε αυτές τις περιοχές, βέβαια μιλάμε της Δύσης, ότι η στέρηση, η ανέχεια, η ταλαιπωρία, η ασκητική ζωή αυτού του τύπου κάνει έναν άνθρωπο να πηγαίνει ακόμη πιο κοντά στο Θεό, να είναι πιο άγιος. Τότε όμως ήρθε ο Μεσαίωνας και η διασπορά της Πανόλης ανάγκασε τους ανθρώπους να αναθεωρήσουν τη σχέση που έχουν με την υγιεινή και να βλέπουν διαφορετικά τα μέτρα που έπρεπε να πάρουν. Το σκέφτηκαν από εδώ, το σκέφτηκαν από εκεί και σε ποιο συμπέρασμα λέτε ότι κατέληξαν? Τα καλύτερα μυαλά εκείνης της εποχής συμφώνησαν ότι το μπάνιο άνοιγε τους πόρους της επιδερμίδας και προσκαλούσε θανατηφόρα μικρόβια να εισχωρήσουν στο σώμα. Η καλύτερη στρατηγική λοιπόν, κατέληξαν, εναντίον της Πανόλης, ήταν να διατηρήσουν τους πόρους μονίμως βουλωμένους. Και πώς βούλωναν οι πόροι? Με τη βρωμιά. Και αυτή η δοξασία και η άποψη επικράτησε περίπου 600 χρόνια. Οι άνθρωποι δεν πλένονταν, δεν βρέχονταν καν όσο το δυνατόν μπορούσαν και πλήρωναν τρομερές συνέπειες, γιατί οι μολύνσεις έγιναν μέρος της καθημερινότητας. Φύτρωναν παντού σπηριά, βγαίνανε ξανθήματα και κοιλίδες. Οι άνθρωποι ξύνονταν συνέχεια, διότι προφανώς αυτή η βρωμιά προκαλούσε φαγούρα σε όλο τους το σώμα. Με αυτή την προσέγγιση που είχαν για την καθαριότητα και για τους ανθρώπινους πόρους, σκοτώθηκαν εκατομμύρια. Η περίφημη Πανόλη ήταν δύο ασθένειες, γράφει ο Μπρίσον. Η βοβονική Πανόλη, που λεγόταν έτσι εξαιτίας των πρισμένων εμφαδένων που έβγαιναν από το λαιμό, και τη βοβονική χώρα και τις μασχάλες. Αυτή ήταν ακόμη πιο θανάσιμη και μεταδοτική, η λεγόμενη πνευμονική Πανόλη, που χτύπαγε κατευθείαν στο αναπνευστικό σύστημα. Εμφανίστηκε και μια άλλη ασθένεια εξαιτίας του ότι δεν πλένονταν. Η ασθένεια της εφίδρωσης, για την οποία πια δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Είχε ξεσπάσματα το 1485, το 1508, το 1517, το 1528 και κάθε φορά σκότωνε χιλιάδες ανθρώπους. Και απλά κάποια στιγμή η αρρώστια αυτή εξαφανίστηκε. Η χειρότερη ασθένεια από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν η ευλογιά. Η κανονική και η αιμορραγική. Το 18ο αιώνα η ευλογιά σκότωσε περίπου 400.000 ανθρώπους, σκότωνε 400.000 ανθρώπους κάθε χρόνο στην Ευρώπη και δυτικά της Ρωσίας. Όλες αυτές οι τρομακτικές ασθένειες δεν σχετίζονταν μόνο και άμεσα με την καθαριότητα, αλλά οπωσδήποτε έπαιξε σημαντικό ρόλο η άποψη που είχαν οι άνθρωποι ότι οι πόροι τους πρέπει να είναι κλειστοί και η αποχή που κάνανε από το συστηματικό λουτρό και από το να προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν ήταν αυτό που λέμε σήμερα βρωμιάριδες, ήταν μια άποψη που πιστεύαν ότι είναι και σοβαρή, ότι είναι και επιστημονική. Μία άλλη δοξασία ήταν η εξής. Όλοι γνώριζαν ότι η σύφυλη που μάστιζε εκείνη την περίοδο, την πολύ μεγάλη περίοδο του πληθυσμού, όλοι γνώριζαν ότι μεταδιδόταν με τη σεξουαλική επαφή. Σεξουαλική επαφή μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε. Για κάποιο λόγο όμως τη συνέδεσαν με τα λουτρά. Έτσι λοιπόν απαγόρευαν στις ιερόδουλες να πλησιάζουν τα λουτρά στα 100 μέτρα. Και τελικά σιγά σιγά αυτά τα λουτρά έπεψαν σε αρκετές περιοχές να λειτουργούν εντελώς. Άρα ακόμη περισσότερο, ένα βήμα ακόμα, για να μην αρχίσουν οι άνθρωποι να πλένονται και να πλένονται συστηματικά. Και σιγά σιγά έχασαν και τη συνήθεια. Και μεγάλωναν παιδιά πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσέχουν τον εαυτό τους. Προσέξτε τώρα σε τι επίπεδο έφτανε αυτό. Κάποιος στην αυλή του Ιακώβου του Πρώτου παρατήρησε ότι ο βασιλιάς δεν πλησίαζε ποτέ το νερό παρά μόνο για να σκουπίσει τα δάχτυλά του με μια βρεγμένη πετσέτα. Και ακόμα και τότε, λέει, είχε μια έκφραση αηδίας. Ήταν μια εποχή που όσοι εξέμπεμπαν μια άσχημη μυρωδιά ήταν διάσημοι. Ο 11ος δούκας του Norfolk, ο δούκας είναι ένα τεράστιο αξίωμα στη Μεγάλη Βρετανία όπως γνωρίζετε, αντιτίθετο στη χρήση του νερού και σαπουνιού σε τέτοιο βαθμό που οι υπηρέτες του περίμεναν κάποια στιγμή να λιποθυμήσει από το πολύ ποτό για να προσπαθήσουν λίγο να το καθαρίσουν. Μια αριστοκράτησα, η Lady Mary Montagu, από τις πρώτες διάσημες γυναίκες περιηγήτριες, ήταν τόσο βρώμικη που όταν κάποιος τη γνώρισε δεν κρατήθηκε και όταν της έσκησε το χέρι το σχολίασε. Και το απαντάει αυτή, και πού να βλέπατε και τα πόδια του. Πολύ χαρούμενη που κάποιος παρατήρησε ότι μυρίζει άσχημα. Στη Φιλαδέλφια, στην Αμερική, ένας εξέχων κάτοικος, ο Ντρίγκερ, εγκατέστησε μια ντουζιέρα στον κήπο του πότε, το 1798, και η γυναίκα του αρνούνταν να δοκιμάσει την ντουζιέρα για περίπου 12 μήνες. Καθώς 28 χρόνια, δηλαδή όσο ζούσε, δεν είχε βραχεί ποτέ ολόκληρη. Ξέρετε ποιοι πλένονταν μόνο τον 18ο αιώνα? Και μην σας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό που θα ακούσετε. Πλένονταν όσοι θεωρούνταν τρελοί. Διότι ο κόσμος τότε, όπως γράφει στο βιβλίο του ο Μπρίσον, πίστευε ότι τους τρελούς αντιμετωπίζεις με τη μάνικα. Ότι όσο πιο πολύ τους χώνεις μέσα σε παγωμένο νερό, τόσο βοηθάς στη θεραπεία τους από κάθε είδους πάθησης και ειδικά της τρέλας. Πίστευαν ότι αν κάποιον έβαζες απότομα μέσα σε πολύ κρύο νερό, του προκαλούσες τρόμο, κατάπληξη που διήγηρε τα αποχαυνωμένα πνεύματα. Και για να το κλείσουμε, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος δοκίμασε την εξής μέθοδο όταν ζούσε στο Λονδίνο. Έκανε μπάνιο με αέρα, δηλαδή στεκόταν γυμνός μπροστά σε ένα ανοιχτό παράθυρο στον υψηλότερο όροφο του οικίματος. Και έτσι πίστευε ότι καθαριζόταν. Άφηνε τον αέρα να πέφτει πάνω στο στόμα του και αυτό το θεωρούσε ντουζ. Θα μου πείτε, και πότε άλλαξαν αυτά? Πότε άρχισε το νερό να γίνεται μόδα? Επειδή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά καλό είναι να ξέρουμε τις διαδρομές που έκανε ο ανθρώπινος πολιτισμός και όχι οι επίτηδες. Υπήρχαν διάφορες απόψεις, επιρροές, συνθήκες, διοξασίες, οι οποίες όταν επικρατούσαν και πολύ δε περισσότερο όταν εφαρμόζονταν από ένα βασιλιά ή από ένα δούκα, τι επιλογές είχε ο υπόλοιπος λαός? Όταν η κυρίαρχη θρησκεία είχε αυτή την άποψη, η οποία καθοδηγούσε πνευματικά το λαό, τι θα μπορούσε να κάνει ένας χωρικός? Μουσική Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Βρετανό, πολύ πιο σύγχρονο μας. Ο τραγουδιστής είναι ο Starman Class, κυρίες και κύριοι, του ομώνυμου συγκροτήματος. Ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της punk μουσικής, ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε σε οικογένεια διπλωματών, είχε όλες τις συνθήκες να μπορέσει να διαπρέψει στην βρετανική κοινωνία, να είναι ένα κομμάτι της ελίτ, αλλά επέλεξε να ζήσει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έμενε σε κοινόβια και τα πολλά χρήματα που έβγαζε τα μοιραζότανε με τους Λούμπεν που ήταν στο κοινόβιο μαζί του. Δούλεψε με οικονομικούς μετανάστες, έκανε παρέα τους άνεργους και τους περιθωριακούς. Ήταν μια σκληρή εποχή κοινωνικών εντάσεων, μια εποχή υψηλής ανεργίας, κοινωνικών συγκρούσεων, μια εποχή που ο νεοφασισμός έκανε τη δική του διαδρομή στη Μεγάλη Βρετανία και αυτά περιγράφει μέσα στα τραγούδια, ενώ συμμετείχε και ο ίδιος πολύ συχνά στους καυγάδες. Στην περιοχή Brixton οι φιλετικές διαμάχες ήταν καθημερινές. Και τότε τραγουδάει το «Μπορείτε να μας τσακίσετε, μπορείτε να μας χτυπήσετε, αλλά θα δώσετε λόγο γι' αυτό». Ο «Τα όπλα του Brixton». Δεν εννοεί κυριολεκτικά τη λέξη όπλο. Η Class που ακούμε, όσο ακούμε γιατί μιλάμε πάνω τους, ήταν ένα απόλυτα πολιτικό συγκρότημα. Ο Στράμερ ήταν από τους καυγατζίδες και μάλιστα το Μάιο του 80 συνελήφθηκε επειδή ξυλοκόπησε με την κιθάρα ένα θαυμαστή του γκρουπ ο οποίος ήταν αρκετά επιθετικός σε μια συναυλία που έγινε στο Αμβούργο. Σοκαρίστηκε και ο ίδιος όταν είδε το αποτέλεσμα της βίας και είπε «Κόντυψα να του σκοτώσω τον άνθρωπο και τότε κατάλαβα ότι με τη βία δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Απλά δεν οδηγεί πουθενά». Και λέτε κυρίες και κύριοι να κλείσουμε με έναν από τους περίφημους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας, να κλείσουμε με τον Γιάννη Τσαρούχη. Στο τρίτο πρόγραμμα μπορείτε να ακούσετε τα επεισόδια της σειράς Γιάννης Τσαρούχης, Μαθήματα Ζωής και Τέχνης, ένας πνευματικός θησαυρός, τα οποία είναι ηχητικά ντοκουμέντα από τη διδασκαλία που κάνει ο ίδιος σε φοιτητές και μιλάει καταπληκτικά. Νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο ντοκουμέντο το οποίο ανέσυρε η δημόσια ραδιοφωνία και φέρνει στην δημοσιότητα. Ελάτε για λίγο να μοιραστούμε τη σοφία ενός ανθρώπου.
Λοιπόν, σοβαροί άνθρωποι σε όλους τους αιώνες θέλησαν να βρουν τον καλύτερο τρόπο να αποδίδεται η φύση. Οι τρόποι δεν είναι 100, είναι λίγοι, είναι 2. Ή βλέπεις το πράγμα και το αισθάνεσαι και αποδίδεις την αίσθηση που σου δίνει ή το μετράς σαν ένα αντικείμενο και προσπαθείς να αποδώσεις αυτό το οποίο έχει, δηλαδή τις αναλογίες του. Και στις δύο περιπτώσεις η αρμονία παίζει μεγάλο ρόλο, διότι ποτέ δεν είναι ένα πράγμα όμοιο, δεν είναι αρμονικό. Αν δεν μεταφραστείς τη γλώσσα της αρμονίας, ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει καθόλου. Όταν βλέπει ένας για την ταυτότητά του τη φωτογραφία και λέει «Δεν μου μοιάζει», του μοιάζει απολύτως αφού είναι φωτογραφία. αλλά δεν έχει βρει εκείνη τη στιγμή που η αρμονία κάνει να αναγνωρίζουμε το πράγμα. Αν φωτιστεί καλύτερα, αν κολακευθεί από τις σκιές και από τα φώτα, αμέσως πλέει, είναι πολύ ωραία φωτογραφία. Άρα δεν είναι η ομοιότητα αυτό που ζητάμε, αλλά η αρμονία. Και η αρμονία μπορεί να υπάρχει σε κάθε είδους ζωγραφική, είτε είναι εξπρεσιονιστική, είτε είναι νατουραλιστική.
Ο Γιάννης Τσαρούχης, κυρίες και κύριοι, καθώς μιλάει για την τέχνη του, και θα ακούσουμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα, ολοκληρωμένο μπορείτε να το ακούσετε στο τρίτο πρόγραμμα. Μιλάει για τον Πικάσο στο επόμενο ηχητικό που θα ακούσετε και πώς ο ίδιος δίνει στα αντικείμενα με διαφορετικούς τρόπους να τα βλέπουμε και τόσο ασυνήθιστα. Για όλα όμως υπάρχει μία εξήγηση, δεν υπάρχει?
Πριν φτάσουν στα ιερογλυφικά, οι άνθρωποι βρήκαν μία γραφή για να αποδίδουν το πράγμα. Λοιπόν, σε όλη αυτή την περίοδο της Κρήτης, είτε εξ επαφής η οποία έχει εξακριβωθεί, είτε και από το επίπεδο ολόκληρης της εποχής, βλέπουμε μία τακτική αναπαραστάσεως κάθε μέλους του σώματος από τη μεριά που συμφέρει. Να πούμε, το προφίλ στήθος ήταν φτωχό σε περιγράμματα. Έδινε πιο πολύ την ουσία το καταφάτσα στήθος, το οποίο το παριστάνανε με το κεφάλι προφίλ και το στήθος μπροστά. Πολλές αιώνες μετά, ο Πικασό αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει τα αντικείμενα με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, τα δύο μάτια σε ένα προφίλ, αφού υπάρχει και το άλλο μάτι την ώρα που βλέπουμε έναν άνθρωπο με ένα μάτι προφίλ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο Πικασό έκανε αυτό το πράγμα και το οποίο θυμίζει ορισμένες λαϊκές και παιδικές ζωγραφιές, δεν είχε την απλότητα που είχαν οι Αιγύπτιοι ή οι κρητικοί ζωγράφοι, διότι ξεκινώντας από τον κυβισμό ήταν βαθιά επηρεασμένος από την παρόκ ζωγραφική και θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν μιλήσουμε για την ελληνιστική ζωγραφική. Ο Πικασό και όλοι οι κυβιστές έσπασαν τα αντικείμενα για να τα κάνουν πιο οργανωμένα, διακοσμητικός και αρμονικός. Δεν τα συνεδίασαν έτσι ώστε να βγαίνει πάλι ο άνθρωπος ακέραιος.
Ο Πικάσο και οι κυβιστές έσπασαν τα αντικείμενα για να τα κάνουν πιο οργανωμένα. Ο Τσαρούχης, κυρίες και κύριοι, που γεννήθηκε το Γενάρη του 1910 στον Πειραιά με καταγωγή από τα Ψαρά. Ήταν το 1956 υποψήφιος για το βραβείο Guggenheim, ένα από τα πιο σημαντικά της τέχνης του, ενώ πήρε πολλές φορές μέρος στην Biennale, στην Biennale της Βενετίας το 1958. Μεγάλωσε στον Πειραιά, από όπου σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στην Αθήνα και ήδη είχε επηρεαστεί από το θέατρο σκιών του Καραγκιόζη και από τα νεοκλασικά κτίρια της περιοχής που μεγάλωσε. Το όνειρό του όταν μεγαλώσει ποιο ήτανε? Να γίνει ακροβάτης. Οι γονείς του διαφωνούσανε. Θέλανε ένα δικηγόρο ή έστω πολιτικό μηχανικό. Αλλά μόλις στα 19 του έκανε την πρώτη του έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Άσυλο τέχνης», η οποία γνώρισε επιτυχία και ξεκίνησε, έγινε η αφετηρία της σπουδαίας του διαδρομής. Ο περίφημος αρχιτέκτονας ο Δημήτρης Πικιώνης του πρότεινε να μαθητεύσει κοντά στον Κωνσταντίνο Παρθένη, όπως και έγινε. Είχε ήδη περάσει τη σχολή καλών τεχνών, από όπου έπαιρνε σημαντικά μαθήματα για τη ζωή αλλά και την τέχνη. Επίσης ήταν βοηθός του Φόντι Κόντολο. Έτσι γνώρισε τη Βυζαντινή γεωγραφία. Το 36, μια τραυμερή, μια ταραγμένη περίοδο για την Ευρώπη, κάνει το πρώτο του ταξίδι στο Παρίσι αλλά και στην Ιταλία. Εκεί γνωρίζει τα καλλιτεχνικά ρεύματα της αναγέννησης και του ιμπρεσιονισμού. Από εκεί βλέπει σημαντικά έργα σπουδαίων καλλιτεχνών όπως ήταν ο Ματής. Επέστρεψε στο Παρίσι το 1967. Προφανώς γιατί είχε πέσει μια βαριά κουρτίνα τότε στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που ήσασταν κοντά μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής. Από το αρχείο συνεργαστήκαμε με τον Δαμιανό Αγραβαρά. Στην ηχοληψία ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθι και Γρέφη.
Άδιακάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης και πίσω φέτου ετρέχανε γοργόνες με φτερά. Σαν πάμε στο άντεν μου λέγε και εσύ θα δοκιμάσεις. Εγώ γλυκά του χάριζα και λάμες ξουραφιών και του λέγα πως ο καπνός τον άνθρωπο σκοτώνει. Στρατακτά, με το ένα χέρι του ψηλά πολύ να με σηκώνει. Κάποια νυχτιά μέσα στο μπαρ ρετζίνα στη Μαρσίλια για να φυλάξει εμένα από ένα Ισπανό. Έφαγε αυτός μια διανή στη κεφαλή ποτήλια. Μια μέρα τον αφήσαμε στιγνό από το πυρετό. Ανατολή να φλέγεται να λιώνει. Δε τον μαύρον το καλό συγχώρεσε μου. Και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την άσπρη σκόνη.